2. septembra rīts Saeimas sēžu zālē sākās ar ilgāku laiku nedzirdētu rosību. Pirmo reizi kopš pērnā gada rudens Saeimas deputāti uz plenārsēdi sanākuši klātienē. Par to viņu sveica Saeimas spīkere Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības.
Ir liels prieks redzēt visus atgriežamies klātienē šeit Saeimas sēžu zālē.
Saeimas prezidijs apzinājas, ka sertifikātu par pilnu vakcinācijas kursu pret COVID-19 vai tā izslimošanu saņēmuši 95 deputāti. Tātad 5 tautas kalpiem pirms sēdes apmeklēšanas par saviem līdzekļiem jāapmaksā COVID-19 tests un sēdi var apmeklēt, ja tā rezultāts ir negatīvs. Kā ierasts, rudens sesijas iesākumā ar uzrunu Saeimas deputātiem uzstājās valsts prezidents Egils Levits. Viens no galvenajiem runas uzsvariem bija par šonedēļ aktualizēto COVID-19 krīzes pārvaldības uzlabošanu. Viņš atkārtoja, ka nav tālāk virzāms likums par obligātu vakcināciju pret COVID-19, taču lielāks pilnvars jādod valdībai, kam uz likuma pamata jānosauc profesijas, kam nepieciešama vakcinācija, piemēram, sociālajiem un medicīnas darbiniekiem, skolotājiem, noteiktu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, kultūras iestādēs un kafejnīcās. Savukārt pašvaldībām jādod iespēja regulēt, piemēram, skolu darbu COVID-19 uzliesmojumu gadījumā. Levits pateicās iedzīvotājiem, kuri vakcinējušies, rūpēs par sabiedrības drošību un prognozēja, ka drīzumā būs jāorganizē arī revakcinācija. Būtiska loma pandēmijas laikā ir iespējama ātrai lēmumu pieņemšanai.
Mēs nevaram vēl vienu gadu atņemt saviem bērniem pilnvērtīgu izglītību un mūsu uzņēmumiem pilnas jaudas darbu. Situācija ir nepārtraukti mainīga. Valstī ir jāņem vērā gan saslimstības līmenis, gan jaunākās zinātnes atziņas, gan Eiropas un citu valstu pieredze. Tādēļ Saeimai ir nepieciešams pieņemt tādu likumu, kas pilnvaro ministru kabinetu un arī pašvaldības, noteikt konkrētus regulējumus, kuri attiecīgajā brīdī vajadzīgi COVID-19 pandēmijas ierobežošanai un cilvēku veselības aizsardzībai.
Valsts prezidents uzskaitīja šīs Saeimas būtiskākos lēmumus saistībā ar finanšu sistēmas kapitālo remontu, sabiedrisko mediju padomus izveidi, kā arī mudināja deputātus 13. Saeimas sasaukuma pēdējā darba gada laikā turpināt iesākto, piemēram, veicinot skolu tīklu uzlabošanu jaunajos novados pēc administratīvu teritoriālās reformas. Valsts budžeta kontekstā Levits minēja mērķi palielināt bāzes budžetu zinātnei un plānot kādreizējai policijas akadēmijai līdzvērtīgas izglītības iestādes atjaunošanu izmeklētāju kvalitatīvai sagatavošanai. Valsts prezidents tuvākajā laikā arī plāno iesniegt skatīšanai Saeimā 2 likumprojektus. Pirmais no tiem par Saeimas tiesībām iecelt valsts ministrus uz konkrētu uzdevumu izpildes laiku noteiktā pārnozaru politikas jomā.
Jo ir daudzas jomas, kur mūsu dinamiskais laiks pieprasa ciešu un elastīgu dažādu ministriju un pārvaldes iestāžu kopdarbību. Ir jābūt politiski atbildīgam cilvēkam šeit Saeimā kabinetā, kurš šīs specifiskās jomas, kas mums pat labā nav nosaktas ar politiku, un kur visā Eiropā tās ir nosaktas ar politiku, arī pārvalda pie mums.
Otra iecera paredz labot partiju finansēšanas kārtību no valsts budžeta. Kāda politiskā spēka frakcija sarūkot par 2/3 vai beidzot pastāvēt, partija zaudētu finansējumu daļu par iegūtajām balsīm Saeimas vēlēšanās. Levits neminēja konkrētus piemērus, taču tieši šāda situācija ir kādreizējai partijai KPVLV, tagad sauktai par cilvēcīgu Latviju, kuras frakcijā deputātu skaits no 16 noslīdējis līdz 5.
Taču savu uzdevumu tā vairs nepilda, jo vēlētājs par to balsoja tādēļ, lai tā ar savu frakciju spētu ietekmēt valsts politiku. Ja tā to vairs nav spējīga, tad vairs nav attaisnojuma tālākam finansējumam par šīm balsīm.
Egils Levits pievērsās arī iekavētajai robežas izbūvēji ar Baltkrieviju un iekšējās drošības nostiprināšanu nosauca par daudzgadu prioritāti. Lai arī valsts ekonomika kopš pagājušā gada spējusi strauji atkopties, atpaliekam no pārējām Baltijas valstīm. Tas viņa prāt liecinot par ielgušu struktūrālo atpalicību, ko varētu labot ar izglītības, zinātnes, tehnoloģiju un ekonomikas politikas veidotāju kopīgu darbu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.